Tervehdys, ystävät. Tänne luoksenne kun tulee, niin tuntuu, että tulee niin kuin kotiin. Se on kumminkin jo vuosia pietty näitä yhteisiä. Montako vuosi tämä Antti nyt on? Tämä Marko. Tämä ihan valehtelen, niin olisiko tämä
äkkiä
viides vuosi. Äkkiä menee tämä aika. Muistan vielä ne ensimmäiset kerrot. Silloin jalat pärisi vieläkin enemmän, ehkä olisi mahdollista kuin nyt. Nykyään täällä. Silloin oli pönttö, millä pystyi sen pöntön takana värisemään, mutta sitten nämä kelmit teki tässä tämän pöydän. Tilakin on muuttunut vielä. Oli ilo tosiaan taas tulla. Se syy, miksi tänään mulla oli keväällä ajatuksena siis lähteä hebrealaiskirjeen pariin, että mennään sinne sen kirjeen syvyyksiin. Sitä on pidetty siis roomalaiskirjeen jälkeen tärkeimpänä Uuden testamentin kirjeenä, siis roomalaiskirje, galattalaiskirje ja sitten hebrealaiskirje. Tietysti mulla syitä riittää näköjään aina tässä matkan varrella. Olette oppinut huomaamaan, että aina aihe vaihtuu yllättäen. Tulee joku yllättävä muuttuja tekijä, niin kuin melkein kummelit mieleen tässä. Mutta nyt on ihan oikeastikin semmoinen syy, että tuolla taustalla istuu Danielle Miettinen. Ja hän armottomasti mua tarkkailee tänään. Hän on kirjailija. Hän tekee elämänkerta kirjaa tästä mun trakikoomisesta elämästäni. Ja se tulee olemaan kyllä varmaan aika semmoinen paljas ja luettava arvoinen kirja. Meillä on mielenkiintoinen matka. Tänään on työstetty tunteiden kirjoja tuolla tunteiden vuoristorataa tuolla KRS:n tiloissa Teopoliksella. Ja se oikeastaan se kirjahanke, vaikka se oli jo meillä keväällä suunnitteilla, niin se venyy kesän yli tänne syksyn alkuun, sen varmistuminen ja niiden päivämäärien lukkoon lyöminen ja kustantajan karassana sen kustantaa, se tulee sitten ensi vuoden helmikuussa julki. Ja tosiaan se viekin yllättävän paljon henkisiä voimia. Ja mä suosiolla ajattelin, Antille soitti viime viikolla, että voisiko tehdä sillä tavalla, että ensimmäinen luento mennään niin kuin eri otsikolla. Mutta mä toivon, että se otsikko, mistä tänään puhutaan, niin olisi semmoinen, että se ei ole vain jäämäluento jostakin, vaan että se voisi olla Jumalan täsmä puhetta meille. Mä haluaisin puhua hengellistä häpeästä, asia, joka on itselleni henkilökohtaisesti hyvin tuttu, niin että vielä nyt viime viikonloppuna huomasin, että hyvänä aikaa, että mä nyt taas pystyn kävelemään suorassa muutaman vuoden niin kuin semmoisen kumaran jälkeen. Koska häpeä tekee meille sitä, että se piilo, se eristää meidän toisistamme ja kun se lyö meihin semmoisen leiman, että mä oon huono puhu toiset, se värittää, niin kuin antaa meille silmälasit päähämme, jolloin me nähdään myös toistenkin viestintä vähän sen oman hengellisen häpeän. Tai mikä ikinä se häpeä onkaan, niin mä haluaisin puhua siitä ja mennään siihen. Muista mahtava Raamatussa on Syykkärin kaivon tapaus, mikä meillä on niin kuin läpeensä tuttu. Ja kun mä sitä kertomusta luin tässä kesällä, niin mut ikään kuin tempastiin sinne kertomukseen mukaan. Mä ikään kuin olisin nähnyt sen niin kuin sarjakuvina tai semmoisena elokuvana. Ajattelin, että hyvänä aikaa, että tässä Jumala, tämän takia Johannes kirjoittaa Syykkärin kaivon naisesta niin pitkästi sen takia, että hän sijoittaa meidät sinne kertomukseen ja tempaa mukaansa ja haluaa sanoa, että jos sä oot ja minä oon, koet sellaista, mitä tullaan näkemään Syykkärin kaivon naisesta, niin meillä on se kysymys, että miten Jumala kohtaa semmoista hengellistä häpeää tai epäonnistumista. Se on ihan uskomattoman hieno kertomus. Mitä Kristuksen käsissä Kristus antaa kirjoittaa. Muistatteko särkymisen siunauskirjassa hän sanoi, että jos Jumala saa käsiinsä yhdenkin ruuvun sirpaleen puhdistettavakseen, niin hän voi tehdä sillä ihmeitä. Ja me nähdään Syykkärin kaivon naisissa tämä Kristuksen myötätunnon ja rakkauden voima, mihin me kohta mennään sitten. Mutta mä lupasin Antille, että mä käyn vähän tämä pikkusen aiheessakin sivalletaan, että hebrealaiskirja, että aloitellaan siitä. Niin mä sanon muutaman sanan siitä ja sitten me mennään mukava jouhevasti koetaan sitten vaihtaa tässä kauhean konesählinkin alkaa ja seuraavaan varsinaiseen luentoaiheeseen. Hebrealaiskirja on siellä Uuden testamentin kirjeistä ja kirjoista 14. Se tulee heti Paavalin kirjeiden jälkeen. Alkuseurakunta tai ensimmäiset kristityt piti todennäköisenä ja varmana, että se on itse Paavalin kirjoittama. Niin että Augustinus määritteli, että Paavali on sen kirjoittanut ja sitä ei niin kyseenalaistettu. Jälkeenpäin sitten tai myöhemmät aikakaudet ovat todenneet, että ei se ehkä Paavali ollutkaan, koska sen kirjoitustyyli ja ilmaisutyylit on niin erilaisia. Luther piti sitä kirjettä, oletti, että se on Apolloksen kirjoittama. Apolloksesta apostolien teot toteaa, että hän tunsi kirjoitukset läpikotaisin ja tämän kirjeen kirjoittaja on täytynyt tuntea kirjoitukset, koska hän siteeraa niin paljon ja ilmeisesti jopa ulkomuististaan kirjoituksia. Ja on muuten huomioarvoista, että oletko havainnut tai tiedätkö, että kun Paavali siteeraa vanhaa testamenttia hebreankielisen sen alkuperäisen version mukaan, niin hebrealaiskirjeen kirjoittaja siteeraa Septuagintaa. Korjatkaa, jos on väärässä, mutta 200-luvulla ennen Kristusta käännetty kreikannus vanhasta testamentista. Tämän kirjeen kirjoittaja käyttää nimenomaan tätä Septuagintaa, niin että niissä kohdin, missä käännökset eroaa toisistaan, hebrealainen alkukäännös ja Septuaginta, niin kirjeen kirjoittaja seuraa Septuagintan käännöstä. Yksi vaihtoehto on ollut myös historian siivillä ja nykytutkimuksen mukaan, että se voisi olla tämä rohkaisija Barnabas, joka Paavalin löysi ja Paavalia rohkaisi sillä Paavalin matkallaan. Ja se voisi olla sitten tehty myös sinne Kyprokselle, mikä oli Barnabaan kotiseutu. Sana hebrealainen on heti ensimmäistä vuosisadalta liitetty tähän otsikkoon. Jos me kysymme, että mitä se tarkoittaa se hebrealainen, se tarkoittaa sitä, se on niin kuin se erittelee toisistaan sen siellä luvatun maan sisällä asuvat, alkuperäisesti siellä olevat ja hebreaa tai aramea puhuvat ja hebreaa lukevat juutalaiset. Muistetaan, kun Paavali sanoo, muistaakseni filippiläiskirjeessä, kun hän vertaa, että itseään toisiin opettajiin, niin minä olen hebrealaisen syntynyt. Olen niin kuin aivan sitä originaalikansaa. Ja sitten vastakohtana on siellä diaspora-juutalaiset, mitkä puhuu sitten kreikkaa äidinkielenä. Vielä kirjoittajasta tuossa, kun tänään tehtiin tätä kirjahanketta ja samalla tätä alustusta tehtiin, niin me Danielin kanssa yhdessä me päätettiin tämä asia, että kyllä se Paavali teki tämän kirjeen, mutta se käytti siinä vain tämmöistä Danielin kaltaista huippukirjailijaa. Nyt niin kuin tämä on uusin tutkimus. 2019 se on päätetty. Jos ette muuta muista, niin Danielle Miettinen sen löysi tämän. Kun sitä, tässä tämä kreikan kieli on nerokasta, niin että jopa se ensimmäinen virke siellä, tämä lause, mä sen kuuntelin kreikaksi, niin se on semmoinen niin kuin sanaleikki siellä. Siis kirjoittaja on niin kuin huippu hyvä kreikan kielen tuntija. Ja Paavali käyttää kirjeissään vähän kömpelömpää kreikkaa. Eli voisi olla niin kuin hyvin tämmöinen saneli ja sitten huippukirjailija, joka siellä tekee sitä. Voihan olla, että se on Paavali sanellut sitä myös ihan arameaksi tai hebreaksi ja se on sitten käännetty kreikaksi. Mutta se jää meille hieman auki. Joka tapauksessa huikean tärkeä kirje. Vastaanottajista olivatko he siellä Palestiinassa, Jerusalemissa? Puolesta ja vastaan ajatuksia on hyvä heittää siihen. Se kirjeessä on itsessään semmoista sisältöä, mikä viittaisi sinne, että puhutaan juutalaisille ja sillä ihan ytimessä oleville. Toisaalta taas sitten, jos käytetään käännös Septuagintaa ihan Jerusalemin alkukristityille, niin saattaa olla loukkauksena. Miksei silloin heille käytetty sitä hebrealaista vanhaa testamenttia? Onko sitten ollut yhtenä vaihtoehtona nimenomaan se Paavalin ja Barnabaksen Antiokia? Silloin voisi olla Barnabas muun muassa kirjeen tekijänä. Tai sitten on mietitty sitten yhtä suurta kristillistä keskusta Aleksandriaa ja mahdollisesti Apollosta. Kirjeessä on vähän Paavalin kirjeen tavalla kaksi jaottelua. Siellä on tuollainen opillinen osio ja sitten on kehotuksen sisältävä osio. Opilliset osiot on, mitä tullaan sitten ensin kerralla käymään jo läpi jakeesta 1 jakeeseen 10 ja sitten kehotuksesta 11-13. Oikeastaan mikä mä hyvä heti tiedostaa, että miksi tämä kirje on tehty, niin siinä on varmaan pääsanoma juutalaiskristityille, niille, jotka ovat tulleet juutalaisuudesta Kristuksen vapahtajan luokse ja löytäneet siis elävän uskon yhteyden Jumalaan. Ja sitten he ovat kestäneet jo, sieltä tulee kirjeestä ilmi niitä termejä, että he ovat kestäneet jo yhden vainon, mikä on varmaan tullut juutalaisilta, mutta myös Rooman taholta. Ja rivit ovat säilyneet vielä ehjinä. Mutta nyt on tulossa toinen vaino. Ja heidän aikana, onko sitten kirje tehty, kun puhutaan vielä temppelisäädöksistä ja uhreista, onko se tehty ennen vuotta 70, ennen kuin temppeli tuhottiin vai sen jälkeen, voisi olla, että ennen. Niin juutalainen uskonto on Rooman valtakunnassa sallittu, kristillinen usko rupeaa muuttumaan ei-sallituksi ja vainotuksi. joten juutalaiskristittyjä on niin suuri houkutus vainojen edessä kääntyä sinne temppelikulttiin ja juutalaiseen uskoon. Ja siihen tulee sitten kirjeen kehoitus. Ja se on älyttömän sielua hoitavaa se kehoitus pysyä siinä armossa, jossa me jo olemme. No, niin kuin, että teidät on istutettu jo sinne niin kuin parhaalle maaperälle ja te olette jo saaneet Kristuksen eli kaiken, että pysykää siinä toivossa. Eli me toivomme tulevaa hyvää. Meillä on tosi, en malta olla sanomatta, tästä kirjasta on löydetty erittäin sellaisia kohtia, millä on isketty kuin ruoskalla kuulijoita, toisia kristittyjä. Muun muassa hebrealaiskirje 10. luku, jokainen osaa sen ehkä jo unissaankin ulkoa, se muistatteko tahallinen synti, jos joku tekee tahallista syntiä, ei enää ole syntien sovitusta, muistatteko? Ja se on aika ahistava kohtakin osa olla, ja siinä niin kuin monen oma tunto kokee, että no niin, että nyt tämä kohta sulkee koko armon pois, ja tässä se oli. Ja jos ajatellaan sitä kirjeen lähtökohtaa tai sitä ydinsanomaa, niin siinä puhutaan siitä, että jos te palaatte sinne temppelikulttiin, luovutte Kristuksesta, niin ei enää ole sovitusta. Sen takia, että ulkopuolella Kristuksen ei ole syntiä anteeksi antamusta. Se on aivan sama sanoma kuin Jeesus sanoo, että jos te teette, jos joku pilkkaa pyhää henkeä, niin siinä yhteydessä, jossa hän sanoo sen, niin fariseukset sanoo, että Jeesuksessa vaikuttaa pyhä henki. Jos Jeesuksen sanomaa ei oteta todesta, niin ei ole syntiä anteeksi antamusta, koska se on vain hänessä Kristuksessa. Sitten meillä on luku 12, missä meillä on kehotus, että te olette tehneet vielä verille asti vastarintaa syntiä vastaan. Sekin osaa olla hyvin ahistava kohta. Jälleen kirjeen kirjoittaja puhuu taistelusta siitä pysymisestä Kristuksessa. Ja mä uskon, että tämän kirjeen kanssa me ollaan sen lempeän kehoituksen ja hoitavan lohdutuksen kanssa jotenkin hyvin niissä maisemissa, mikä meidän sielu kaipaakin myös 2000-luvulla. Tämä on hyvin, hyvin niin kuin semmoinen hoitava ja kohti tuleva kirje. Vielä lopuksi, ennen kuin mennään tuon seuraavaan aiheeseen, niin tuntuu vähän väkivaltaiselta niin kuin vaihtaa aiheesta toiseen. Mä pyydän sitä vielä anteeksi, mutta tämä luvussa 8 on tämä ihana pääkohta, mistä muuten Paavali ei missään kirjeissä, muissa kirjeissä puhu Jeesuksesta ylimmäisenä pappina, mitä tämä kirje tekee. Sanomamme pääkohta on siis tämä. Meillä on sellainen ylipappi, joka istuu majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaassa. Ja se on kyllä aina kristillisen uskon ja julistuksen sisältö. Jos me menetetään julistus Kristuksesta, niin että hän häviää meidän silmien edestä, niin meille jää uskonnollisuus, meille jää moraali, meille jää etiikka, meille jää hyviä asioita, mutta meiltä häviää se elämän antaja, elämän kantaja. Meillä häviää se hengellisen voima. Ja se elinkelpoisuus. Ja me kuivetutaan. Sen verran siitä. Jaksatteko lähteä seuraavaan ilman laulua vai? Ei tarvitse mitään väliaika jumppaa tai muuta. Antti voisi vetää. Ei mieluummin aiheeseen. Meillä on Johanneksen evankeliumin luvussa 4 pitkä pätkä. Siis tuo on tosi ihanaa, kun Johannes on lukenut 3 muuta evankeliumia. Ja hän tuntee ne, Matteus, Markus ja Luukas, ja hän ajattelee vanhana miehenä, että hän haluaa kirjoittaa vielä jostakin uudesta näkökulmasta Jeesuksen elämästä, ja hän kirjoittaa 21 lukua ulkomuistista, ja hän laittaa lukuun 4, siis 26 jaetta on ainakin tässä mulla ylhäällä, yhdestä kohtaamisesta, ja mä käännän tänne, ja sä voit kääntää oman raamatun mukana, Syykkärin kaivon naiseen. Meillä on vähän se ongelma, tiedättekö, että me on kuultu nämä kertomukset niin monta kertaa, että ne on kulahtanut vähän meille. Sitten me on helposti myös länsimaalaistettu ne niin, että ne ei enää niin kuin välttämättä puhu sitä alkuperäistä sanomaa, mitä se ihminen on kokenut Jeesuksen seurassa. Ja nämä kertomukset haastaa meitä, ne, kun Pyhä Henki avaa niitä meille, niin hän haluaa, Jumala haluaa viedä meidän sen kertomuksen ytimeen kokemaan sitä, että mitä Jumala haluaa meille ja mikä meidän asema ja rooli tässä on. Ja me luetaan Raamatun kertomuksia, niin uskalla sijoittaa oma elämäsi sinne Jeesuksen kohteemmin ihmisten paikalle. Huomaat, että siellä on kaikissa mahdollisissa olotilassa olevia ihmisiä. Ja miten Jeesus katsoo, kohtelee, koskettaa, kääntää uutta sivua antaa toivoa. Johannes kirjoittaa musta hauskasti, että kun Jeesus lähtee Juudeasta, menee Galileaan, niin hän voisi perinteisenä juutalaisena miehenä, mitä hän sitten monta kertaa tekeekin, niin kiertää sieltä Jerikon ja Jordanin vierustaa, eli välttää Samaria, koska Samariassa me tiedetään, että sillä on tosi huono maine, sen takia, että siellä on se sekakansa ja sekauskonnollisuus. Juutalaiset halveksi samarialaisia, jopa niin, että oletteko huomannut, kun fariseukset haluaa pilkata Jeesusta, niin ne sanoo Johannes luvussa 8, että emmekö ole oikeassa, että sinä olet samarialainen. Se on niin kuin suomalaiset, että sä oot ruotsalainen. Voisi olla joku ainakin aikanaan joku tämmöinen, varsinkin jääkiekkokisojen aikana suuri loukkaus. Ja nyt sanotaan, että Jeesus nimenomaan, hänen täytyy kulkea Samarian kautta, mutta hän haluaa kulkea Samarian kautta tällä kertaa. Koska vapahtaja tietää, että siellä Samariassa on sinä aikana, kun hän tavoittaa sen erään kaivon, niin siellä on päivän polttavimpaa aikaa yksi nainen, joka on eristäytynyt häpeän takia. Ja vapahtaja haluaa kohdata sellaista ihmistä. Voi että mä toivon sydämestäni, että jos meillä täällä on joku semmoinen, joka kokee sitä sisimmässä, että vaikka niin kuin on onnellinen kasvojen ilme muiden takia, pitää semmoista naamaria, mikä on luonnollista, niin Jumala kohtaisi sinua tai jotakin siellä nauhan päätteen äärellä. Et samalla tavalla, että Jumala astuu sinne eristyneisyyden ja häpeän keskelle, pystyy tekemään vapauttavaa työtä. Häpeä on sellainen asia, että me tänään käsitellään sitä, että se lyö meihin semmoisen leimaan, että mä oon huonompi, mä en kelpaa se, niin kuin alussa jo sanoikin, että se painaa meidän katseen alas. Psykologit kuvaa sitä sanomalla niin, että monesti häpeää kantava ihminen niin väsyy, jotenkin kokee väsymystä elämäänsä ja mä en jaksas enää. Eli syy voi olla se, että ihminen kantaa semmoista mustaa kiveä sisällä raahaa päivästä toiseen. Ja sitten psykologia yrittää etsiä sitten niin kuvata sitä, että no mistä se häpeä johtuu, mitä sä oikein kannat siellä. Niin, että kun se kuvataan, niin sitten ihminen näkee sen, että hei, mulla on tämmöinen möykky, että mä oikeasti voisin jättää tämän tähän Jeesuksen luokse tämän möykyn ja jatkaa vähän keveämpänä elämää. Se voi olla jostain sieltä, mikä on tapahtunut lapsuudesta, alkoholisti perheen lapsena, vaikka, tai työnarkomanian tyttärenä, poikana, lapsi, joka on jäänyt kohtaamatta ja kokee, että se on varmaan mun syytä, koska mua ei ole rakastettu, mä en ole ehkä niin hyvä. Tai sitten se voi olla elämässä olleita tosi kovia kokemuksia ja myös omia vääriä valintoja, niin että se, tai yhteissummana kaikesta, että mä oon varmaan huonompi kuin toiset. Tämän kertomuksen nainen on häpeän ja syyllisyyden vanki. Elämä ei ole mennyt niin kuin hän alun perin varmaan ajatteli ja toivoi. Mä luulen, että tämäkin tyttö aikanaan toivoi eheitä elämää ja hyvää elämää. Että elämä kumminkin monenlaiset ehkä väärät valinnat ja ehkä toistenkin väärät valinnat. Elämä teki monia syistä, mikä johtuu mistäkin. Teki hänen elämänsä siihen pisteeseen, että hänen täytyy tulla sinne pakolliselle kaivolle käynnille silloin, kun muut ei enää ole siellä. Sen takia, että hän ei halua nähdä muiden ivallisia katseita. Mä en tiedä, mikä olisi Tampereella semmoinen paikka, missä vaihdetaan päivän mehemmät juot. Mikä se voi olla aamulla, niin onko se Tampereen tori tai huoltoasema täällä, APC? Missä tietää, että kun mennään sinne, niin siellä vaihdetaan kuulumiset ja ootko kuullut, että sekin piispa ja sekin Jaakko Pirttiaho ja sillekin ja tällekin. Ja missä nopeasti tiedetään. Ehkä Tampere on niin iso alue täällä, ei enää kaikkien ihmisten elämästä tiedetä. Mutta Jeesuksen aikana oli kaksi paikkaa. Oli tämä kaivo ja sitten oli portin pielusta, missä hyvin nopeasti kaikki asiat vaihto kuulumiset vaihtoivat. Että ihmiset tiesi saman tien toisten elämästä asiat. Ja nainen halusi välttää sen, että hänen elämästä, hän halusi, me osataan me ihmiset nimittäin näyttää eleillä ja ilmeillä toisillemme sitä, että hyväksyntää tai sitä, että mä en hyväksy. Me osataan kristitytkin näyttää pienillä eleillä ja ilmeillä sitä, että sä oot muuten niin kuin epäonnistunut ja sä et kuulu meihin. Tai sitten me voidaan meidän katseella ja olemuksella viestittää aitoa kohtaamista, lämpöä ja hyväksyntää. Mä voin hyvillä pienillä eleillä vahvistaa, elää kristillistä elämää, näyttää Kristuksen rakkautta tai poissulkea. Se on vähän niin kuin työpaikan kiusaamisessa. Pahinta saattaa olla se, että yhtä ei katsella kuin kohdata. Tässä, jos tässä olisi työpaikka ja siinä juon kahvia, niin yksi ihminen jää, että hänelle ei niin kuin puhuta ollenkaan. Ja voidaan sanoa, että en mä mitään sanonut sille, mutta nimenomaan. Mä en, hän ei ole sen arvonen, että mä kohtaisin häntä. Tai sitten pientä supinaa, että ihminen kokee, että tämäkin nainen ehkä, että kun hän menee aamulla hakemaan vettä, niin hän näkee niitä ikäviä vilkuiluja kulmien alta ja kuulee supinaa, että tuokin nainen, tuokin huono, joka on elänyt sen ja tämän kanssa. Niin hän tulee kuumimmalla ajalla hakemaan, että hän pääsee olemaan yksin. Miten Jeesus kohtaa tällaista häpeän vankia, joka tulee siis yksin ja haluaa välttää ihmisseuraa? Hänellä on hämmästyttävä tapa. Hän tulee siihen kaivolle ja tietysti hän rikkoo ne sovelleisuussäännöksiä. Hän juutalaisena miehenä puhuu ylipäätään samarialaiselle ja vielä naiselle. Ja hänellä vielä esittää tarpeen, että mä tarvitsen jotakin sulta. Ja nainen häkeltyy niin paljon, että hän niinku, voisin nähdä melkein niinku änkyttää tai sekoa sanoissa, että kuinka sä, joka olet tuossa asemassa, voit niinku kumartua tänne minun puoleen ja nähdä minut ja puhua mulle kuin ihmiselle. Eli Jeesus antaa naisille ihmisarvon. Se on aika kova juttu, kun seurakunnassakin osataan antaa toisillemme ihmisarvo. Että me ollaan jotenkin samassa asemassa Kristuksen laumassa. Me ollaan menossa eri vaiheissa. Joku toinen on tänään sydän särkyneen ja elämänsä raunioilla, ja joku toinen on taas Jumalan hoidossa ollut jo pitempää. Me ollaan niin kuin samaa joukkuetta. Me voidaan vahvistaa toisiamme antamalla katseilla ja pienillä kivoilla eleillä ja sanoilla ihmisarvo. Niin, että me ollaan rakkauden yhteisö. Se ei ole vaikeeta, mutta se vaatii täältä sitä asennemuutosta. Se vaatii ehkä oman häpeän kohtaamista, että pystyy kohtaa toisenkin häpeää. Jeesus siis tahtoo avata häpeän vankilan lukot. Ja hän aloittaa sen niin, että hän antaa ihmisarvon. Ja siitä tämä nainen, joka on siellä eristyneenä ja haluaa olla yksin, niin hän avautuu. Hän lähtee dialogiin Jeesuksen kanssa. Ja se on ensimmäinen askel sieltä häpeästä vapautumisesta. Siis Jumalan suhteen. Että mä uskallan lähteä, käännyn Jumalan suuntaan ja lähteä kuuntelemaan hänen puhettaan ja ottaa vastaan hänen armoaan. Mutta myös sitten ihmisten keskellä. Mä uskallan kohdata kasvoista toista. Jeesus tarjoaa naisille elävää vettä. Ja mä uskon, että tässä nainen tajuaa sen, että nyt me ei puhuta enää vaan vedestä. Että nyt Jeesus sai niin kuin hyvän tämmöisen kielikuvan siitä vedestä, minkä äärellä ollaan. Mutta nyt Jeesus puhuu siitä vedestä, tai oikeastaan kaipauksesta, joka naisen sisällä on ollut. Ja joka on ajanut häntä niin kuin hallitsemattomalla tavalla tavoittamaan sisäisen janon tyydytystä. Oletteko te mukana tässä? Mä uskon, että kaikki meistä kaipaa sisäisen janon tyydyttäjää. Ja joskus, tiedättekö, me mennään aivan väärällemme tavoitellessamme sitä. Ja joskus me ollaan aivan väärien lähteiden äärellä. Jeesus viittaa Jeremian kirjan lukuun 2 sanomalla aika syvälliset sanat tässä. Sillä minun kansani on tehnyt pahaa kaksin verroin, minut elävän veden lähteen, se on hylännyt ja hakanut itselleen vesisäiliöitä, särkyviä säiliöitä, jotka eivät vettä pidä. Ja mä näiden sanojen edessä ajattelen teidän edessänne, että mä oon ainakin tosi monta kertaa hakanut särkyviä säiliöitä. Mä oon koittanut etsiä sitä elämän mielekkyyttä sieltä paikoista, mistä tämä yhteiskunta meille sanelee 2000-luvulla. Ja meillä on aika lailla samat ne asiat. Se on ura, se on raha, se on omaisuus. Se on aina parempi ihmissuhde. Se on harrastukset, pitää olla mielekästä, pitää olla vartalo ja trendivaatteet. Ja siis luettelo on vielä pitkä. Mutta ne on aika samantyyppisiä 2000-luvulla. Niin, että jos me eletään vielä 500 vuotta, niin 500 vuoden päästä voidaan, historian tutkijat voi sanoa, että no 2000-luvulla Jaakko ja Marko ja Antti, niin ne oli tämmöisiä ihmisiä. Ne halusi tämmöisiä tavoitteita. Näiden ne halusi tyydytä sisäistä elämäänsä. Ja niin nainenkin oli etsinyt siis miessuhteista. Ja nythän Jeesus niin jollakin tavalla muutamalla sakkisiirulla pääsee sinne naisen ytimeen, sinne salaisimpaan tai häpeän alueelle. Että nyt puhutaan jostakin elävästä vedestä. Nyt ollaan niin kuin mun kaipauksen lähteillä. Mä haluaisin puhua tänään meidän kaipauksen lähteille tänne jotakin. Jotakin, mitä Jumala on luonut meihin. Jotakin sellaista, mitä ihminen etsii ja kaipaa ja hakee ja pettyy vähän uudestaan. Ja sitten tulee se häpeä, että miten mä oon voinut etsiä näistä lähteistä. Mikä ihmeellinen vaihtokauppa olisi vaihtaa omat ummehtuneet vedet Jeesuksen jatkuvasti virtaavaan veteen. Ja vielä mietin sitä, että tässä haluan tämän mielikuvan äärellä vähän olla, että monta kertaa Jumala ottaa meiltä pois niitä särkyviä vesisäiliöitä, mitä me pidetään niin visusti. Me halutaan varjella sitä omaa vesilätäkköä ajatellen, että jos se viedään meiltä pois, niin mikä ei tyydytä. Meidän niin kuin sisäinen elämä romahtaa. Ja miten monta kertaa Jumala on koskenut käteensä minun särkyviin vesisäiliöihin. Ja miten valtavan kipeä on luopua niistä. Silloin kun luopuu omista särkyvistä säiliöistä, niin sinne ihminen ei monta kertaa näe, että se virtaava vesi on aivan siinä vieressä. Ja se virtaava vesi on niin kuin moninkertaisesti enemmän kuin se särkyvä säiliö, mitä mä ylläpidän kaikilla tahdon voimalla. Jeesus sanoi, että joka hänen antamansa vettä juo, hänen ei tule jano. Ja mä en jaksa ymmärtää sitä mitenkään hirveän teologisesti, vaan mä ymmärrän sen niin, että Jeesus puhuu, että hän kykenee olemaan sielulle ja sydämelle niin kuin oikeasti ruoka ja juoma. Hän kykenee kohdata. Hän on enemmän kuin uskonto. Hän on enemmän kuin uskon tunnustus. Hän on enemmän kuin sunnuntaisin kirkossa käyntää, enemmän kuin raamattu teologia tai raamattu opetus. Hän on persona, joka haluaa tulla meidän elämässä aina tärkeämmäksi. Oltiin myös ollut tänään hänen kanssa ensin yksi päivä tai 50 vuotta. Hän haluaa murtautua tavoilla ja toisilla meidän elämäämme ja täyttää meidän sisintämme niin, että hän on se luvattu maa meille tänään. Ei vaan siellä perillä, missä siis perillähän meillä on, Jeesus on meidän keskus siellä. Mutta hän on tänäänkin sitä, niin kuin esimakuna henkensä kautta meissä. Ja monta kertaa hän tekee meille niin, että me huomataan tiettyä levottomuutta itsessämme. Ja se on hyvä merkki, tietty levottomuus. Se on sen takia hyvä, että sisin tajuaa, että jotakin enemmän on saatavilla Jumalasta. Itse asiassa kaikki historiassa, tai kesäaikana luin aika paljon kirkkohistoriaa ja näitä Jumalan miehiä ja naisia, mitkä on vaikuttanut, niin kaikilla heillä jotenkin he niin kuin kaipasivat enemmän. He jotenkin oli tyytymättömiä siihen vallitsevaan, että Jumala sai niin kuin enemmän. He halusi etsiä sitä sisäisen janon kaipausta ja tyydyttää Jumalasta. Ja uskon, että Jeesus haluaa se meille se olla. Jos me kysyttäisiin sitä, että uskalletaan katsoa oma kristillisyyttämme ja Suomen kristillisyyttä, ja mä vähän rohkean tämmöisen ajatuksen teen tässä, että miksi meillä Suomessa on niin paljon nääntyneitä kristittyjä, ja miksi meillä on ummehtuneiden vesien kanssa läträäviä kristittyjä, niin se syy on meissä julistajissa isolta osalta. Yksi syy on meissä julistajissa sen takia, että me ei aina nosteta sitä Jeesus ristiä tai pronssikäärmettä niin ylös, että nääntyneet janoavat saisi juoda hänestä. Niin kuin se hebrealaiskirjeen sanoma, että hän niin kuin paaluttaa, että meidän pääsanoma on tämä, että meillä on sellainen Jeesus. Ja sitten Jumala henki, joka toimii suvereenisti. Jos se on vain Jaakon puhetta, niin se on aika laiha ja kuivaa, mutta kun Jumala henki tuo sen sanan lähelle, tuo sen meidän sydämeen, että meidän sisäinen ihminen saa syödä. Ja sisäinen ihminen saa juoda. Silloin me nähdään Kristus. Jeesuksen ja naisen vuoropuhelu jatkuu. Nainen tajuaa, että nyt puhutaan sitä kaipauksesta. Ja hän kaipaa, haluaa. Hän sanoo, että Herra, anna sitä vettä, ettei mun tulisi enää jano. Jeesus sanoo, että mene kutsumaan miehesi ja tule tänne. Ja jos taas elokuva, niin nyt tulisi sellainen niin kuin kohtaus, naisen kauhistunut ilme, joku semmoinen pysäytyskuva, ja nyt tulee ehto. Ja mä haluaisin kuvailla, kuvittele semmoinen iso rautainen ovi, vaikka pari ovet, mitä ei ole avattu pitkään aikaa, ja se on hämähäkin seittien peitossa, ja se on sen naisen sydän. siellä on joku semmoinen alue, missä on niin valtava häpeä, että sitä ovea ei ole niin mahdoton avata ja kertoa kellekään. Mä luulen, että monilla meistäkin saattaa olla kokemus siitä, joko menneisyydessä tai tänään. Ja nyt kun nainen on niin kuin siinä vastaan ottamassa, että sieltä tulisi niin kuin armoa, ja hän kokeekin, että tuleeko tähän ehto. Että nyt mun täytyykin kertoa tämä mun häpeäni ja sanoa, että ei mulla oikein ole miestä. Tai mulla on mies, mutta se ei niin kuin oikeastaan ole niin kuin mun. Ja sitten mulla on aika monia muitakin miehiä ollut. Ja nyt tämä kaikki paljastuu. Ja jos mä kerron tämän kaiken, niin voiko mulle enää olla elävää vettä? Että just joku osoittaa mulle suopeutta, mutta nyt tulee tämä mun elämän häpeä tähän esille. Tuleeko armoon siis ehto? Ei. Armoa voi olla vain, jos sillä on tarvetta. Jeesus haluaa nostaa sen tarpeen. Ja hän on jotenkin hirveän niin kuin suora siinä, että hän haluaa tulla meidän elämään ja avata niitä alueita, mitä me eniten niin kuin piilotellaan, koska hän haluaa viedä meidän totuuteen. Hän haluaa ottaa sen meidän häpeän ja meidän pimeyden ja syyllisyyden ja täyttää sen omalla armollaan. Ja se on se kohtaamisen kautta. Ei sen kautta, että laitetaan mato alle. Ja nyt on ihana kohta, mä siis haluaisin pysähtyä jotenkin tähän, että nainen on niinku sen edessä, että kun teet riittävällä tavalla oikein parannusta ja nimeät ja osaat sanoa, tunnustaa syntisi oikein, niin sulla on armoa olemassa. Me ollaan niin Jumalan kanssa siinä, ja aika monta kertaa me kuullaan julistuksessakin niin, että jos vaan oikealla tavalla osaat luopua ja tehdä oikein ja Jumalan edessä ja ihmisten edessä, niin sitten Jumalan armo kohtaa sut. Ja tämä nainen on juuri siinä valinnassa nyt Jeesuksen kanssa. Ja hän yrittää parhaansa. Hän sanoo, että mulla ei ole miestä. Mutta huomaatteko, että se on niin puolitotuus. Se on oikeastaan aika huono valhe. Se ei ole ollenkaan niin totta. Ja miten Jumala suhtautuu siihen puolittaiseen parannuksen tekoon vai tai semmoiseen niin osittaiseen tai semmoiseen piiloteltuun totuuteen? Sen sijaan Jeesus lähtisi moittimaan naista, että sä puhuit valetta. Onhan sulla mies, vaikka se ei ole sun. Sä elät väärässä suhteessa ja sulla on mennyt elämän pieleen. Niin hän sanoo naisille, että oikein sinä sanoit. Sulla ei ole miestä, että se joka sulla on, niin ei ole sun omaa. Se sulla on 5 miestä ollut sitä ennenkin. Sitten jos nyt nähdään ne rautaovet tässä meidän edessä, niin nainen uskaltaa avata sitä ovea, se 10 senttiä, ja näyttää, että ihan kaikki ei ole mennyt kuntoon. Ja sitten Jeesus ottaa naista kädestä kiinni ja sanoo, että katsotaan sinne yhdessä. Että mä ymmärrän tämän sun häpeän vaikeuden ja ongelman kurkistaa sinne omaan menneisyyteen, mutta tehdään se yhdessä, tehdään se mun kanssa. Ja hän auttaa sanomaan naiselle sen lopun, mitä hän niin kuin jättää sanomatta. Ja mun mielestä se on uskomattoman hellävaraista Jeesukselta. Hän ei kävele meidän tunteiden tai menneisyyden häpeän päältä, vaan hän niin kuin alentuu sinne alas tasolle ja kohtaa meitä. Hän täyttää armollaan sen ja niin kuin täyttää sen, mikä jää puuttumaan. Niin sitten nainen on sen jälkeen siinä alastamaan Jeesuksen edessä, että nyt tuo toinen näkee tänne. Siis Jumala on nimeltään hän, joka näkee. Totta kai Jeesus tietää naisen tilanteen, mutta nainen saa sanottua sen ja avattua sen häpeän olen. Mitä sitten tapahtuu? Se on varmaan mielessä monella se kysymys. Mä oletan vain tällaisia asioita, mutta jollakin saattaa olla sama kokemus kuin mulla monesti. Että jos joku toinen oikeasti näkisi sinne mun elämään ja tietäisi, mitä kaikkea sinne mahtuu, niin mua ei hyväksyttäisi. Ja se voi olla Jumalan suhteeseenkin, että jos Jumala sä oikeasti, jos mä uskallan olla sulle oikeasti aito ja rehellinen, niin että sä voi hyväksyä. Ja sen takia meille syntyy kaksoisrooleja. Me syntyy hirveän helposti Jumalan suhteeseenkin. Me ollaan erikseen sunnuntai-Jaakko ja maanantai-Jaakko ja Jaakko, hengellinen Jaakko, saarnapöntös Jaakko, koti-Jaakko. Ja ne ei ole ollenkaan ne samat Jaakot monta kertaa. Niin että vaimoni Iiris sanoo, että missä se armojaakko täällä kotona on. Ja se olisi niin kuin sellainen haaste on mulle, että se armojaakko voisi olla enemmän kotona viihtyä kuin saarnapöntössä. Ja me ollaan nyt tässä kertomuksessa ihan samassa kohdassa, että jos joku toinen oikeasti näkee, mun Jumala näkee. Ja nyt kun Jumala näkee naisen tämän koko häpeä nainen on siinä alastomana ja auki ja varmaan odottaa sitä kuoliiskua, että se tuomio tulee sieltä, tämä on mennyt ihan kaikin puolin väärin tämä mun elämä. Jeesus tekee jotakin hämmästyttävää, kun hän yleensä salaa jumaluutensa niin, että häntä kuulet ihmisjoukot sanoo, että miksi hän puhuu aina vertauksin, niin tässä vaiheessa hän sanoo, että minä se olen. Minä olen se, jota olet odottanut, minä olen Messias. Hän ottaa sen harmaan nuttunsa pois päältä ja antaa oman kirkkautensa valua sinne. Jos saatte mielikuvaa, että ne pari ovet on avattu ja häpeä otetaan sitä esille, niin sinne tilalle tulee Kristuksen rakkaus ja armo. Ja sen vaihtokaupan Jumala haluaisi tehdä meidän ihan jokaisen kanssa. Ja se on uskomattoman mahtavaa. Siis hän haluaa totuutta salatuimpaa asti sen takia, että hän haluaa vapauttaa ihmistä ja tuoda armonsa sinne meidän sisälle. Tapahtuma on niin valtava naisen elämässä, että kun hän kokee tämän sisäisen vallankumouksen, Kristukselta saa elävän veden, hän jättää vesiruukkuunsa, hän unohtaa häpeänsä, tai hän jättää sen siihen, hän unohtaa sen, että hän on paha, eikä hän unohtaa ihmisten välttelyn, hän rientää sinne kylään kertomaan, että hei, täällä on mies, joka kertoo mulle tämän mun häpeän, ja miten väärin mä oon elänyt, ja onkohan se Kristus. Hänestä tulee Samaria herätyksen välikappale. Ja mä ajattelen, että se on sitä, kun Jumala kohtaa meitä oikeasti siellä, missä me ollaan, sieltä arkitodellisuudesta, meidän elämän tilanteisiin, kun hänen täsmälääkkeensä ja armonsa ja totuutensa kohtaa meidän elämää. Siellä tapahtuu murros. Minä uskon niin, että hiljaa Aaltonen ennakoi herätystä Suomeen tähän, että se tulee vielä pyyhkäisee Suomen yli, niin mä uskon, että se tapahtuu niiden syykkärin kaivon naisten ja miesten kautta. Meillä on Suomessa tuhansia, mä ennenkin puhunut teille, mutta tuhansia ihmisiä, jotka on ulkopuolella ja osa on sisäpuolella, jotka kokee sitä sisäistä häpeää ja huonommuutta, että eihän minusta, eihän minä. Ja kun he tulee, niin kun Kristus kohtaa heitä sanansa kautta, julistuksessa ja seurakuntansa kautta sillä tavalla, että he kokee, että heidät löydetään, ja heille puhutaan ja heidän häpeä otetaan pois, niin heistä tulee niitä ihmisiä, mitkä ihan tavallisia yksinhuoltaja äitiä, isejä tai keitä ikinä tahansa, niin he tulee sanomaan, että hyvänen aika, että Jeesus kohtasi minut. Heidän sanomansa hyvin yksinkertainen, että Kristuksen rakkaus on olemassa ja se on totta. Ja se tulee ihan, että Jeesuksen rakkaus tulee sinne elämän syvimpiinkin syövereihin ja nostaa sieltä. Jotain sitä oli Daavidin psalmissa 51, kun hän lankee Batsepan kanssa ja murhauttaa tämän miehen. Ja hän elää vuoden paatumuksessa niiden märkivien haavojensa kanssa ja hän haluaa, niin kuin, se on niin suuri häpeä hänet, hän haluaa niin kuin peittää sen pois. Ja varmaan samaan aikaan joka päivä se kipuu hänen rinnassaan ja hän kuvaakin sitä oloa, että on niin kuin luut riutusta ja jäsenet erkaneet toisistaan ja haavat märänneet. Ja hän niin kuin fyysisesti kokee sen häpeän painavan häntä alaspäin. Ja sitten Jumala lähettää Naatanin, on sanottu, että Jumalle tulee enemmän kiire yhteyteen. Hän haluaa sitä aitoa yhteyttä Daavidin kanssa. Ja sitten Naatanilla on anteeksi antamuksen sanoma. David osoittaa oman suuruuden siinä, että hän ei murhauta Naatania hoviprofeettaa sitä ääntä, että sinä se olet. Vaan hän sanoo, että minä olen se mies. Se on totta. Mä oon kyllä kuningas, mutta minä olen se mies, joka on tehnyt väärin. Ja saman tien avautuu tämä Kristuksen anteeksiantamus, tämä uskomaton Jumalan armo. Ja huomatkaa, että siinä vaiheessa, psalmissa 51, David huomaa tämän. Totuutta sinä tahdot sisimpää asti. No mitä me oltiin syykkärin kaivon naisen kanssa todistamassa? Tuo miehesi tänne, että häpeän ovia avataan, että Jumala on siinä auttamassa. Sitten hän sanoo, että anna minun kuulla iloa ja riemua, ratketkoon riemuun luut, jotka olet murskannut. Häpeä tekee sitä, että ihminen painuu kumaraa ja kokee, että Jumalan käsikin painaa päällä. Sitten hän sanoo, että anna minulle jälleen pelastuksesi ilo. Ja vielä tämä tärkeä, minä tahdon opettaa väärintekijöille sinun tiesi, että synset palaisivat sinun luoksesi. Ja nyt minkä tien hän haluaa neuvoa? Nyt huomatkaa, että siinä on langennut ja Jumalan armon, syvältä Jumalan armo, niin kuin, Jumalan armo on löytänyt Daavidin. Ja hän saa kellua siellä Jumalan armon meressä, missä Jumala sanoo, että mä en muista menneitä asioita, ne on pois. sun syntiäs mä enää muista. Hän sanoo tässä psalmissa, hänen sanomansa on seuraava. Jumalalle kelpaava uhri on särkynyt henki. Särkynyttä ja murtunutta sydäntä et sinä Jumala halveksi. Tämän uskomaton sanoma. Hän kokee, että hän on omien väärien valintien takia särkynyt. Hän ei voi sanoa, että kun se oli se Batseba, joka vietteli hänet, tai kun se oli se Uuria, joka teki väärin, vaan hän itse särkynyt henki tarkoittaa vammautunutta sydäntä. Hänen elämänsä on rikkoontunut ja hän on syypää siihen. Ja kun hän ansaitsi sen, että Jumala katsoo muualle tai Jumala hylkää, että Jumala on niiden oikeamielisten ja hyvien ja pyhien ja kilvottelevien ja oikein valitsevien Jumala, nyt Daavid sanokin, että Jumala kumartuu niiden puoleen, jotka ovat särkyneet, joiden elämä on mennyt pieleen myös omien valintojen takia. Ja siellä, missä on särkynyttä ja vammautunutta, niin Jumala ei halveksi eikä ilku. Vähän rientää etsimään sellaista ihmistä. Ja hän haluaa antaa pelastuksen ilon uudelleen. Hän haluaa jakaa elämää sinne niihin kuolioelimiin. Tiedättekö, että meillä voi antaa tuomio, että saatiin kuin Kristuksen ruumiin kuolioeli, sun pitää poistaa. Mutta Kristus sanoo, että ei. Että kun mun armo pääsee tuohon elimeen tulemaan tilaan, niin se lähtee elämään jälleen. Siinä on Jumala anteeksi antava, siis evankeliumin sanoma. Eli Daavid ymmärsi, että Jumalan armo on suurempi kuin kaikki meidän elämä. Hänen sanomansa oli se, että Jumalalle saa olla auki. Koska Jumalan armo on häpeä ja syyllisyyttä suurempi. Ja tämä sama Jumala ilmestyi syykkärin kaivon naiselle. Nainen oli siis omien syntien takia särkynyt ja kaukana, häpeän kantaja. Ja ihmiset tuomitsi, mutta Jeesus löysi. Näitä hän haluaa meitä etsiä tänäänkin. Vielä lopuksi sanon teille tähän liittyen. Sitten mä lupaan lopettaa. Me ehditään hyvissä ajoin vielä ilta teille ja kahville. Syykkärin kaivon nainen sai kokea sitä, mitä Hosean kirja sanoo. Sen tähden katso, minä suostutelen häntä, vien hänet erämaahan ja puhun hänen sydämelleen. Sieltä minä annan hänelle viinitarhan ja muutan Aakkorin laakson toivon portiksi. Ja Aakkorin laakso edusti israelaisen syvintä kansallista häpeää. Tämä varmaan tiedättekin. Se oli se paikka, missä Aakkan Joosua lähti taistelemaan luvattua maata valtaamaan reippain mielin. Ja uskomaton Jerikon kaupunki oli murtunut, missä olisi 20 metriä korkeat, kaksiosaiset muurit, joista molemmat oli 2 metriä paksuja. Kuvitelkaa semmoinen näkyvä, kun kävellään tasasta, että on 20 metriä. Mä kävin tuolla Virossa, Tallinnassa, sillä oli 10 metriä korkea muuri. Ja mä katsoin sinne sitä, että hyvän aikaa, että tuosta muurista vielä tuplaten korkeampi ja 4 metriä niin kuin leveä, niin että siellä päällä oli asuntoja, mikä yhdisti niitä kahta muuria. Asuu siellä päällä. Ja israelilaiset marssii sinne ympärä tekemättä mitään, ja muurit sortuu. Se on jotakin, mitä evankeliumi tekee, Jumala tekee. Kun hän sanoo, että ole sinä hiljaa, minä toimin. Se on muuten meidän elämää semmoinen nyrkkisääntö. Jos olet maattomassa paikassa, niin odota, Jumala toimii. Ja sitten on se pieni aattani tai pieni kaupunki, siellä Ain kaupunki, ja ajatellaan, että no nyt tuo on niin pieni tähän äskeiseen voittoon verrattuna, että me laitetaan pieni joukko sinne, ja siellä onkin sitten Aakan-niminen mies ottanut, tehnyt syntiä, toiminut Jumalaa vastaan, ja sen takia tulee suuri tappio. Joosua repäisee vaatteensa ja sanoo, että Jumala, kaikki on ohi. Kun tämän maan kuninkaat kuulee tästä, että me hävittiin pienelle Ain kaupungille, ne kokoontuu yhteen ja tulee kuin mehiläisparvi meidän kimppuun ja me tuhotaan hetkessä. Ja hän oli kyllä inhimillisesti ihan oikeassa siinä, että just näin. Ja se oli niin suuri tappio ja häpeä, että ruvettiin kutsumaan sitä paikkaa Joosua 7 mukaan Aakkorin laaksoksi. Se nimi sillä on vielä tänäkin päivänä, sanoo Joosuan kirjan kirjoittaja. Ja onko sulla elämässä sellaista asiaa, minkä sä voisit sanoa, että se on sun Aakkorin laakso? Nyt ei tarvii nostaa tietenkään kättä, mutta voi olla hetki miettiä, että onko mikä on sun elämä Aakkorin laakso? Mun kokemuksen mukaan monilla on omansa. Ja ne on vielä sellaisia, mistä yleensä ei hirveästi puhuta toisille, koska ne edustaa niin syvää häpeää. Ja sitten meillä on tämä Hosean-kirjan kohta, missä Jumala sanoo, että hän muuttaa Aakorin laakson toivon portiksi. Ja nyt toivon portti on Jeesus Kristus. Kun hän kohtaa meidän Aakorin laaksojamme, kun hän pääsee tulemaan sinne. Joskus se tarvii monenlaisia kriisejä, että hän pääsee niin kuin, että hän voittaa meidät, voisi sanoa niin. Kun Raamattu kehottaa meitä antautumaan, niin voitaisiin nähdä siellä siis sellainen sotilas, joka viimein niin kuin lakkaa taistelemasta ja antautuu. Ehkä on kuullut sanomaan, että sota on ohi. Hän nostaa käteensä, mä lopetan taistelun. Hän antautuu Jumalalle. Ja siinä vaiheessa Jeesus pääsee sinne meidän niin kuin, niin sydämen sopukoihin, sinne särkymisen keskelle. Ja siellä Jumala pystyy tekemään jotain uutta. Jeremian kirjassa hän sanoi Jeremia 30, että parantumaton on sinun vammasi Israelin kansalle. Ja kipeä on saamasi haava. Tämä lupa on, mutta minä parannan sen. Se on uskomaton lupaus. Voi olla, että meilläkin on sydämessä parantumattomia haavoja. Ja me ollaan itse jo tuomittu se, että tästä ei tule enää mitään. Mutta Jumala sanoo, että minä näen sen ja minä parannan sen. Voi olla, että meille jää osalta se prosessi kesken, mutta viimeistään taivaassa. Tuossa kahvilla kyselin joiltakin Christian Scriverin pieni kirja masentuneelle kirjasta. Jos joku tietää, mistä sen saisi, niin mä olisin hyvin kiinnostunut siitä. Christian Scriver kirjoittaa masennuksesta ja tämmöisestä niin kuin kovista alhoista ja sitä, että miksi jotkut ihmiset tuntuu, että ne koko elämänsä joutuu itkemään. Jumala omat joutuu itkemään jotenkin menetyksiä ja ne, niin kuin raskaita asioita tulee yksi toisensa jälkeen. Ja yksi raskas asia on jo se, että joutuu elämään masennuksessa ja niin kuin semmoisessa lamaannuksessa, että ei pääse niin kuin oikein ylös. Ja hän kirjoittaa, että voi olla, että se on sitä Jumalan kanssa taistelua. Voi olla, että taivas arvostaa sitä yllättävän korkealle. Että semmoinen ihminen saattaa sitten perillä ollessaan niin kuulla sen, että hyvä on sinä uskollinen palvelija. Vähässä olit uskollinen. Vaikka täällä ajassa tuntuu, että ei jaksa mitään muuta kuin sinnittää huomisen päivään tai pitää huolta perheestä tai pitää huolta yhdestä naapurista tai katsoa naapurin taistelevaa nuorukaista kauniisti silmiin. Ja taivas kunnioittaa. Jes, käy hyvä päättää tähän. Kiitos.
Loppurukous,
joo. Herra, kiitos siitä, että sä oot täällä meidän kanssamme. Ja mä pyydän, että tämä sinun sanasi häpeästä sais tulla sinne, Herra, tarvitsevaksi jotenkin niin kuin voiteeksi meidän sisälle. Sulla on, Herra, keinot tehdä syvää hoitoa meissä ja tuoda totuuttasi ja armoasi yhtä aikaa käsikkäin niin, että totuutessa saisi valaista, sun valossa saisi valaista meitä. Me voitaisiin sen äärellä olla tarvitsevia ja köyhiä ja sitten tietää se, että sulla on kaikki se armo ja rakkaus, mitä me elämään tarvitaan. Herra, kiitos siitä, että silloin kun elämä menee umpisolmuunkin, niin sulla on aina uusi sivu käännettävänä. Kiitos, me saadaan sulle tänään. Olkoon sun sana jotenkin niin kuin tehköön työtä meissä, että me saadaan tänään olla sulle rukoilla ja sulle itkeä meidän elämää. Tai tuoda kiitosta siitä, mitä sä oot tehnyt ja teet, tietäen siitä, että sä et meitä koskaan jätä. Me halutaan tuoda meidän läheistä rakkaat sun eteen ja siunata heitä ja pyytää heille kaikkea hyvää sinulta. Ja haluan siunata, Herra, vielä kaikkia meitä osanottajia sinun siunauksellasi, Herra, ja pyytää, että sä pidät meistä huolta. Isä Jeesuksen nimessä, aamen. Kiitos.